Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Najveći vjerski praznik hrišćana kod rimokatoličke crkve i drugih zajednica, Uskrs, ove godine proslavlja se u nedjelju 8. aprila, dok će vjernici pravoslavne vjeroispovijesti Vaskrs slaviti 7 dana kasnije, 15. aprila. Biskup banjalučki Franjo Komarica, čestitajući najveći hrišćanski praznik, poručio je da je Hrist vaskrsnuo iz ljubavi prema cijelom ljudskom rodu i da zato svi hrišćani treba da svojim životom svjedoče tu vjeru i da je prenose budućim generacijama. Kardinal vrhbosanski Vinko Puljić rekao je da ljudi moraju biti više upućeni jedni na druge vjerujući u ljubav, jer je Hristova muka i žrtva pobjeda nad zlom i grijehom. Ljudi u Bosni i Hercegovini moraju biti ravnopravni da bi se osjećali dostojanstveno, rekao je kardinal Puljić u ekskluzivnom intervjuu koji je povodom Uskrsa dao za naš radio. Kompletan intervju sa kardinalom Puljićem, kao i šire uskršnje poruke biskupa Komarice sa današnjeg presa u Banja Luci, sadržaj su današnje emisije. Kao što smo najavili, biskup banjalučki Franjo Komarica čestitao je danas Uskrs svim hrišćanima koji ovaj najveći vjerski praznik slave prema novom i starom kalendaru, poručivši da je Hrist umro i vaskrsnuo iz ljubavi prema cijelom ljudskom rodu, što obavezuje sve hrišćane da svojim životom svjedoče tu vjeru i da je prenose budućim generacijama.
Ta vijest o Isusovu uskrsnuću jača našu vjeru, da na kraju našeg života i ovog našeg svijeta dolaze jasno do izražaja sloboda, pravda i opraštanje. Sadržaj vijesti uskrsloga jutra naprosto nas mami da zapjevamo, da zaplešemo na grobovima nemilosrđa i mržnje, na grobovima neznanja, nemara i sebičnosti, na grobovima ponižavanja, tlačenja, obespravljivanja i svih drugih vrsta patnji. Ta igra, taj ples je ples radosti, jer je život pobjedio sve vrste naših ljudskih zastranjenja i grijeha, pa i samu smrt, kao najtragičniju njihovu posljedicu. Mjesto gdje je mrtvi Isus ležao sada je prazno. Uskrsni Isus ide u Galileju i tamo očekuje svoje učenike. Tako izvještava evanđelist Marko. To znači da uskrsni Isus pokazuje svojima jedan novi životni pravac, drugačiji od onoga koji vodi samo do groba, do slijepe ulice koja vodi u beznađe, očaj i smrt. On poziva da ne gledamo unazad, nego unaprijed. da gledamo u njega koji je bio ubijen, uništen, a sada je opet živ i krči svima put u život, i to vječni.
Banjalučki biskup rekao je da događaj vaskrsenja znači utemeljenu nadu da smrt više nije smrt i da je život pobijedio sve vrste ljudskih zastranjenja i grijeha, pa i samu smrt kao njihovu najtragičniju posljedicu.
Ovogodišnja najradosnija kršćanska svetkovina Uskrs dozivlje nam ponovno u pamet prevažnu istinu. Da je naš Bog, Otac, u svome utjelovljenom Sinu Isusu Kristu učinio baš sve da mi, ljudi, njegovi miljenici, budemo doista sretni, da budemo u njegovom društvu kroz svu vječnost. Ta istina obavezuje osobito sve nas kršćane da svojim životom svjedočimo kako u nju vjerujemo i da smo odlučni tu vjeru prenositi i budućim generacijama. Molimo Boga da nikome ne dopusti ostati nezainteresiran i tup za ovaj neopisivo radostan i neizmjerno dragocjen njegov dar. Da snaga Kristova otkupiteljskog dijela zahvati svako ljudsko srce. Da budemo svi zahvalni i spremni u vjeri i nadi ići za uskrsnim Kristom preostali dio ovozemaljskog našeg životnog puta ka sretnoj vječnosti koju nam je On omogućio svojom smrću i slavnim uskrsnućem. Braći svećenicima, sestrama redovnicama, svim članovima moje biskupije, osobito onima mnogobrojnima u izbjeglištvu, te svim ljudima dobre volje u našoj zemlji, od srca kličem, uskrsnu Gospodin od mrtvih. Kličimo i radujemo se svi, jer On zauvijek vlada. Aleluja. Svoj kršćanskoj braći i sestrama, koji ove godine 7 dana kasnije, po starom kalendaru, slave najveći kršćanski blagdan uskrsnuća Krista Spasitelja, također od srca želim nepokolebljivu vjeru u uskrsloga Krista, ostvarenje u svom životu plodova te vjere, kao i vjeru u vlastito uskrsnuće i život vječni. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Banjalučki biskup Franjo Komarica govorio je danas i o položaju katolika u Bosni i Hercegovini, kao i o teškoj ekonomskoj situaciji koja pogađa sve ljude na ovom prostoru.
Osjeća se jedna sveopća, ja bih rekao, kriza, ekonomska kriza. Mnogi su mi se tužili da su otpušteni iz posla i traže posao. Nije lako ni političara, treba i njih razumjeti, jer su oni samo dio jednog globalnog stanja i oko nas, pogotovo ekonomskog. Ali čini se da bi trebalo malo više poraditi upravo na pravljenju jedne zdrave strategije, najprije na temelju dijagnoze koja bi trebala biti objektivna, maksimalno objektivna, da znademo kakva nam je u kući. Kad se sjetim da ima jako puno još prognani izbjegli katolika koji sad kucaju na vrata i su čuli neke nove signale od strane pogotovo vlasti Republike Srpske da bi se mogli vratiti, da bi se smjeli vratiti. Meni to osobno dakako drago jer se jako malo vratilo, kako znate, jedva 2% od onih koji su morali napustiti svoje vremeno, svoje kuće, svoje domove. Iako je prošlo 15 godina nakon rata, odnosno 20 godina nakon njihovog odlaska, oni žele se ipak vratiti, obnavljati kuće, čiste oko svojih kuća. Novu nadu njima je probudila najavljivanje ove donatorske konferencije međunarodne, koja je zakazana, kako znate, 24. travnja u Sarajevu. Mene pitaju mnogi, jer ne mogu doći do političara, biskupe, šta vi kažete, kakve imate informacije. Ja sam zadnjih mjesec, dva dana imao mnogo susreta i sa domaćim ovdje političarima i političarima iz susjedne Hrvatske i političarima iz nekih evropskih zemalja, od Štrasburga do Brisela. Oni su se također zanimali kakva je situacija, šta ćemo sa Bosnom i Hercegovinom. Bojim se da imamo još uvijek puno potreba, ali malo jasnih putokazatelja kuda ići dalje.
Govoreći o položaju Hrvata, biskup Komarica je rekao da hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini nije riješeno, dodajući da to konstatuju i srpski i bošnjački političari. Zbog toga, kaže on, postoji opasnost da se hrvatski narod pretvori u manjinu.
Ima neke nove probuđene nade, sve će biti bolje i hvala Bogu da ta nada postoji među ljudima, da nada nije klonula, iako ima i takvi, nažalost, moram reći, naši su vremenika gdje im je također nada potonula, pa ne vide više pred sobom ništa je bilo. Tim je potrebnije, čini mi se, ipak ljudima davati utemeljenu nadu i voditi da i sami aktiviraju malo više svoje unutarnje sile i da ne očekuju samo od drugih da im urede život, a oni baš evo, i ono što mogu uraditi ne urade. Počevši od uređivanja, da hvala Bogu, ako su zdravi, ako imaju 10 prsti i 2 zdrave ruke, da barem okruče oko svoje kuće, da posiju nešto, da zasiju nešto, da čekaju samo milostinje, niti od ministra, niti gradonačelnika, ni od svećenika, ni od župnika i tako. Ali evo, kad već to pitate kako je sa katolicima, moram vam nažalost reći da na kraju prošle godine imali smo otprilike 600 vjernika, katolika, manje u našim župama nego godinu dana prije. Znak da je stara populacija, da ona izumire, svake godine sve više. Ne rađa se ni za leka toliki broj, jer redovito stariji ne rađaju. To je takav zakon prirode. A ne vraćaju se mlade obitelji koji bi evo zamijenile one koji, ljude koji su otišli s ovoga svijeta. Ja sam na to upozoravao sve ove godine poratne. Ne valja što radimo, jer stara populacija ostala, mlađa se ne vraća, mlađi nema dovoljno, tako da se smanjuje broj i pučanstvo općenito, a smanjuje se broj, kako rekao, i katolika. Evo kako rekao, ove želje koje su probuđene u zadnja 2-3 mjeseca, jer su meni sami ljudi dostavili preko 600 molbi i zahtjeva, ispunjenih zahtjeva za povratak od Kotorvaroškog kraja do ovdje periferije Banja Luke, do tamo Pridorskog kraja, pa onda i također i Gradiški kraj se budi, Mrkonjić-gradski kraj se budi. Sve to stavlja i mene i sve one kojima ja to kažem pred određene izazove, odnosno evo, određene korake koje moramo poduzeti. Poznato vam je također i poznato je općenito da je dosadašnja pomoć materijalna svih ovih 15 godina, pogotovo međunarodna, da je najmanje otišla povratnicima Hrvatima. To kažu meni i bez ustezanja i politički predstavnici i Srba i Bošnjaka. Mi to znamo da je to tako. Ima se i u ministarstvu za imigrante i raseljena lica i ovdje u Republici Srpskoj i evidencija koliko je otišlo ovdje Hrvatima, koliko je otišlo Bošnjacima, koliko je otišlo Srbima i drugima. Hvala Bogu da je otišlo, da nije otišlo na krive neke, iako i o tome se može govoriti, ali evo mislim da bi trebalo sada i Hrvatima, povratnicima također pogledati da su i oni ljudi, da i oni imaju pravo također na svoja ognjišta, odnosno svoja rodna mjesta. Ako ima volje, političke volje, onda će se to sigurno raditi. A da li je ima, ja bih volio da je ima i nadam se da će biti. Svakako, moja dužnost mi je ostalo da bodrim političare, da rade za opće dobro svi ljudi. I drago mi je da je ovih dana bio ovdje u Banja Luci i susreo se sa našim ključnim političarima i apostolski nunci. u Bosni i Hercegovini, nadbiskup Veliko, koji je prenio svima veliku zabrinutost Svetoga Oca i Svete Stolice za situaciju u kojoj se nalaze katolici u Bosni i Hercegovini, odnosno hrvatska populacija, a tim i katolici. Jer evidentno je da je, nažalost, evo, neću reći skoro pa pola od broja, ukupnog broja katolika nedostaje u Bosni i Hercegovini. Unatoč svih ti dosadašnjih poteza, politički ili ekonomski ili koji drugi poteza, što je zabrinjavajuće, ne samo za katoličku crkvu, zabrinjavajuće za ovu zemlju, kojoj fali jedan narod, konstitutivni narod. Jer nitko ne popunjava one prostore gdje su katolici i Hrvati živi, najvećim dijelom ne popunjava. A šteta je da bude jedna Posavina prazna, koja je najplodniji dio Bosne i Hercegovine, može se reći, jer evo, politika dosadašnja i lokalna, ali i susjednih zemalja i međunarodna je tako vođena da je rezultiralo evo današnjim stanjem kako jest.
Kardinal vrh bosanski Vinko Puljić rekao je da ljudi moraju biti više upućeni jedni na druge, vjerujući u ljubav jer je Hristova muka i žrtva pobjeda nad zlom i grijehom. Ljudi u Bosni i Hercegovini moraju biti ravnopravni da bi se osjećali dostojanstveno, rekao je kardinal Puljić u ekskluzivnom intervjuu koji je povodom Uskrsa dao za naš radio. S kardinalom Puljićem razgovarala je Vesna Stakić.
Hrišćani vjeruju da je Isus podnio žrtvu raspeća kako bi izmirio Boga i grešan ljudski rod, moleći se za spasenje onih koji su ga osudili riječima. Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Veliki petak je poseban dan crkvene godine. Jedini dan u godini kada nema svete mise, a liturgije se odvijaju u tišini i tihoj molitvi. Uskrs, najveći hrišćanski praznik, katolički vjernici, proslaviće u nedjelju. Tim povodom čast nam je pozdraviti uzoritog kardinala vrh bosanskog Vinka Puljića. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za Radio Republike Srpske.
Hvala lijepo i vama što ste se interesirali da malo mi pružite mogućnost da preko vaših radiovalova pozdravim sve slušatelje na poseban način koji će kao kršćani, bilo katolici, bilo pravoslavni, jer upravo uskoro jedan za drugim slavimo isto tajstvo, pa da potaknem da upravo doživimo to što slavimo.
Iskrenim vjernicima, hrišćanima, prvo pitanje koje ću vam uputiti zvučaće pomalo laički, ali zbog nesigurnih, onih koji teško odoljevaju vremenu bremenitom iskušenjima, Uzoriti, molit ću vas da nam ukažete na značaj Hristove žrtve i značaj praznika nad praznicima.
Po biti moramo početi od prvog grijeha ljudskoga, od Adama i Eve, do svih grijeha koji čovjek i čovječanstvo čini, time se udaljuje od Boga. I čovjek je zapravo time izgubio ljubav Božju. Ali Bog nije izgubio svoju ljubav prema čovjeku, jer je čovjek Božje stvorenje. I zato je Bog odlučio tu ljubav očitovati, šaljući svoga sina, drugu božansku osobu, koja uzima ljudsko tijelo, kako bi Isus Krist, koji ima i božansku i ljudsku narav, u ljudskoj naravi trpio i kroz trpljenje, kroz muku, smrt, a onda uskrsnućem pobjedio zlo. I u biti zapravo Kristova muka i smrt je pobjeda nad zlom, pobjeda nad grijehom. Ali što je sigurno puno važnije nama, vjernicima koji vjerujemo Isusa Krista, tu čitamo Božju ljubav. Koliko Bog voli čovjeka. I možda je upravo tu problem da čovjek povjeruje da je voljeno biće, da Bogu je stalo do nas, da nas ne izgubi, da ne propadnemo, zato nam nudi svoju božansku ljubav kroz Kristovu žrtvu na križu, kroz taj simbol ljubavi. Križ je bio prije znak sramote, a Kristovom smrću na križu postaje znak ljubavi, odnosno znak otkupljenja.
Nažalost, kriza je riječ koju u posljednjih godina najčešće čujemo, a kako vrijeme odmiče, čini se sve češće i u upotrebi. Epiteti uz ovu riječ smjenjuju se, ali ne čine je bezazlenijom. Uz političku i ekonomsku sustižu nas, nažalost, i kriza morala, a smijem li se uzoriti, usuditi, da kažem i duha. Kako ohrabriti čovjeka u ovom vremenu, šta čini Katolička crkva da pomogne svojim vjernicima?
Pa, dobro ste naglasili da kriza je širi spektar. Kriza u politici, kriza u gospodarstvu je zapravo kriza koja je nastala upravo u moralu i u duh. Čovjek je izgubio vrednote, a onda automatski i upada u krizu. Zato je potrebno vratiti se, da jednostavno kažem, kako sveti Augustin kaže, Bože, svugdje sam te tražio, ti bio u meni, a ja bio izvan sebe. Čovjek treba naći sebe i u sebi susresti Boga. I iz tog susreta s Bogom čovjek zapravo otkriva svoje dostojanstvo, svoju vrijednost, pogotovo kada gleda križ, u križu gleda koliko je vrijedan čovjek smrti Isusa Krista. I kad čovjek postane svjestan svog dostojanstva i svoje vrijednosti, onda će zapravo puno drugačije pristupiti i rješavanju ovozemaljskih problema, jer će nositi prava načela. Zato Crkva katolička evo pokušava upravo kroz jedan novi duh, prvo duh nove evangelizacije. To ne znači da je to nova evangelizacija, nego vratiti se izvorima one istinske evangelizacije na temelju evanđelja, da čovjek prepozna vrednotu života. A onda smo mi u našoj Vrhbosanskoj nadbiskupiji proglasili i godinu vjere. Ali upravo tek što smo proglasili, čuli smo i najavu da i Papa Benedikt XVI najavljuje za opću crkvu godinu vjere koju će otvoriti u 10. mjesecu. Tako da smo na neki način prihvatili da lokalno se pripravimo kako bi s općom crkvom doživljavali tu godinu vjere. To znači da čovjek upravo prepozna svoju povezanost s Bogom i da otkrije tu tajnu Božje ljubavi i da zapravo iz toga pokušava surađivati i s Bogom i s čovjekom. Jer svi Božji zakoni koje je Bog dao, Božje zapovjedi, one ne trebaju Bogu, nego trebaju čovjeku. Da čovjek se ostvari kao čovjek u svojoj relaciji prema sebi, prema bližnjemu i prema Bogu. Zato smatram da je važno ova ovaj duh koji mi pokrećemo godinom vjere, da čovjek prepozna tu povezanost s Bogom i suradnju s Bogom, a ujedno kroz novu evangelizaciju da otkrijemo svoje kršćansko korijenje.
Pomozite nam kako da uočimo kakvi su to izazovi pred nama, imali manje i više opasnih izazova i kako da im odolimo?
Pa mislim da smo mogli zadnje vrijeme pratiti poruku Benedikta XVI. Koji itekako upućuje da je u Europi na poseban način prisutan radikalni relativizam, gdje zapravo uništava upravo te osnovna načela, vrednote iz čega čovjek zapravo treba sebe ostvarivati i svoje relacije s drugim ljudima. I mislim, to su izazovi, jer čovjek jednostavno izgubi vrijednosti. A ako izgubi čovjek vrijednosti, onda je teško se osloniti na načela s kojima se može ostvarivati. Na poseban način moramo shvatiti da evanđelje nas uči. Ljubi bližnjega kao samog sebe. Ako čovjek ne zna vrednovati sebe, da je stvorenje Božje, da je otkupljen, ako to ne zna, onda ne zna ni vrednovati bližnjega. A ne zna vrednovati ako nije prepoznao da je voljeno biće, da je stvarno ga Bog iz ljubavi stvorio, da ga je iz ljubavi otkupio, odnosno svojom mukom, smrću i skrsnućem, dao mu pečat smisla života. Tako da zapravo čovjek u tome svome svakdanjem življenju, ako otkrije to osmišljenje svoga trpljenja i življenja, onda će uvijek biti čovjek nade. Neće biti destruktivan, nego konstruktivan. Neće biti depresivan, nego čovjek nade.
Morat ćemo se u ovom našem razgovoru dotaći ove naše zajednice u kojoj živimo, Bosne i Hercegovine, veoma lijepe, ali veoma kompleksne zemlje. Često ste izražavali vašu zabrinuto stanjem u kojem se nalaze katolici u Bosni i Hercegovini, a kritičke oštrice usmjeravate i ka hrvatskim liderima. Da li vašim autoritetom dopirete do njih?
Pa ja ne idem pod tim smislom da ja moram njima dijeliti lekcije, nego je meni kao učitelju vjere i morala ukazati na ono što je zlo, na nepravdu. Ova zemlja, dobro ste rekli, divna je zemlja. I upravo vodeći jedno hodočašće, vraćajući se kući, jedan starac reče: što češće idem izvan ove zemlje, sve mi je draža ova zemlja. Jer mi imamo taka divna prirodna bogatstva, planine, doline, vodu, rijeke, izvore, njive, toliko Božjeg dara u ovoj zemlji. Ali, nažalost, situacija koja je političkom ili posljedicama rata i političkim rješenjima dovela je da su ljudi izgubili jednu hrabrost za život, sve su više depresivni, na neki način sve češće samo kukaju, sve manje ima onoga istinskoga zauzetog rada. To što ja ukazujem na nepravde, to mi je dužnost po savjesti. Ja ne mogu reći ljudima što im je činiti, ali kad učine, moram reći ono što nije ispravno. I zato ova zemlja ima jednu posebnost, a to je da sama ne kroji svoju kapu, nego je puno je kuharica, a gdje puno kuharica, onda je preslan ručak. Ovdje jako puno ima onih koji misle da je njihova jedina pametna, drugi nemaju pravo kazati. I mislim, dokle god se takvim isključivim stilom ide rješavati, neće naći zajedničko rješenje. A jedino zajedničko rješenje je na evanđelskom načelu: ono što želiš sebi, moram priznati i drugome. Taj reciprocitet jednakopravnosti stvara sigurnost među ljudima da možemo zajedno živjeti. To ne znači zajedno da ljudi izgube svoj identitet. Trebalo bi svima, i lokalnim i međunarodnima, dati do znanja da ne smiju tako provoditi rješenja gdje bi unosili nesigurnost u ljude, da ljudi imaju osjećaj da će izgubiti svoj identitet nacionalni, vjerski, kulturni, a to ne znači ako netko živi svoj identitet da je usmjeren protiv drugoga, nego bi trebalo stvoriti tako ozračje zakonsko, da smo svi pred zakonom jednaki i da zapravo svatko se može ostvariti u svom identitetu na ovim prostorima.
Djelomično ste odgovorili na moje sljedeće pitanje, ali ipak ću vas pitati, ne bi li ste aktualnim vlastima na neki način i sugerisali, jer niste zadovoljni ni položajem Hrvata u Republici Srpskoj?
Pa nisam zadovoljan, jer to je samim time što je Dejtonsko rješenje donešeno, već je postavljeno u jednu neravnopravni položaj, posebno povratak Hrvata u Republiku Srpsku se vrlo malo vratilo Hrvata, katolika. Možda bi rađe pričao o katolicima, prepustio bi političarima, nek oni pričaju Hrvatima. Moja je dužnost, vidim se, za moje vjernike. Dakle, eto, koincidencija je da su najvećim dijelom katolici ujedno i Hrvati. Svi Hrvati nisu katolici, hoću to reći da, nažalost, u Republiku Srpsku, koliko god je bilo sredstava za povratak, tamo je nije bilo dovoljno političke volje ni sa strane vlasti u Republici Srpskoj, niti u Bosni i Hercegovini, a ni međunarodnoj zajednici, da istinski se ispravi ta nepravda koja se dogodila, a onda i u federaciji je nastala majorizacija. Tako da zapravo nema jednakih prava. Međutim, to je zabrinjavajuće, jer mi smo nakon stradanja rata izgubili više od pola broja vjernika. Recimo, samo jedan podatak, Sarajevska nadbiskupija, koja ima i ime Vrh Bosanska, jer je to bilo sjedište biskupije prije dolaska Turaka, bila je Vrh Bosna na vrhu rijeke Bosne i tu je, zato je ostalo oba imena, i Vrh Bosna i Sarajevo. Ta nadbiskupija je prije rata imala 528.000 katolika. Nažalost, sad ću samo zaokruženo reći, sad nema ni 200.000. E sad, recite mi, mogu li ja kao pastir reći dobro je, sve u redu je? A tu itekako imam dovoljno argumenata da ukažem i na lokalne političare i na međunarodne političare, da nose odgovornost. A svi žele stabilnu Bosnu i Hercegovinu. Nema stabilne Bosne i Hercegovine bez jednakih prava.
Da li je za jednakopravnost Hrvata, odnosno da kažemo katolika u Bosni i Hercegovini, rješenje hrvatski identitet?
Pa ja ne bi mogao tako pojednostavljeno odgovoriti. Jer što to znači, ne znam, entitet. Ali, ako idemo prema onome da svaki narod ima jednake stavke, onda to može ići tim putem, makar ja osobno ne znam što to znači. Tako da moram reći, ako ćemo stvarati entitete, onda mu imamo jednakopravno stvoriti. Posebno trebamo upozoriti, ako ćemo ići prema zemljišnim knjigama. Hrvati su u Bosni i Hercegovini imali 30% vlasništva. E da, ako ćemo prema tome, onda prema vlasništvu stvarati entitet. Međutim, ja nisam političar niti državnik da mogu pravno reći to znači to. Ali znam da ne može biti jednako pravno, jedni imaju poziciju, drugi imaju opoziciju. To nije rješenje.
Da li vjerski lideri u Bosni i Hercegovini mogu svojim autoritetom više da se založe da se ostvari jednakopravnost? Bolji život povratnika, nema veze da li su Srbi, Hrvati, Bošnjaci, na prostorima Bosne i Hercegovine. Jeste li se dovoljno angažovali? Evo, na vašem ličnom primjeru, smatrate li da ste mogli učiniti više?
Prvo, ja ću reći osobno. Možda sam koji puta premalo govorio i pretiho govorio. Možda sam trebao biti puno energičniji u nekim stvarima kad je u pitanju političari domaći i svjetski. Ja sam mislio da je dovoljno ljudski razgovarati. Međutim, i u tim razgovorima sam primijetio da oni su zapravo htjeli meni nametnuti što oni misle, a ne što ja mislim njima. Druga stvar, kad gledamo nas, sve vjerske lidere, da tako kažem, nemamo mi jednakih vizija. Jer ipak to je jedan problem. Ako idemo razgovarati o političkom rješenju, tu se nećemo ni mi složiti, ni političari. Ali ako idemo s vjerskih pozicija, načela, morala i vjere, tu ćemo se brzo naći. I tu je veliki problem. Kad politika riješi jednaka prava, vjerska komunikacija će biti puno bolja i puno uspješnija. Tako da mi moramo priznati da nemamo jednake pozicije. Tako da mi ne možemo govoriti da smo suglasni. I žao mi je što nismo puno više na moralnoj obnovi naše zemlje poradili.
Jednaka prava i po vertikali i po horizontali. Ovdje citiram vas u intervju u jednom dnevnom listu s početka godine. Šta to praktično znači i da li je to u Bosni i Hercegovini uopšte moguće?
Pa zapravo, ja bih odgovorio, a šta onda ako to ne moguće? Ako je nemoguće stvoriti vertikalu i horizontalu, zakonsko ustrojstvo države, onda što će biti od Bosne i Hercegovine? E sada, zato je prevažno ako postoji struktura države. E, u toj strukturi države treba se svaki narod i svaki identitet prepoznati kao subjekt. Kad je u pitanju horizontala, to znači da možemo na svim prostorima ostvarivati jednaka prava. To je zapravo ono, vertikala i državna i lokalna. Gdje bi zapravo u horizontali na svim prostorima svi mogli biti ono što jesmo i osjećati se kod kuće. E, to bi ja zapravo htio da to bude moja zemlja, moja domovina, gdje se ja osjećam kod kuće. I ono što mi je jako žao, da onu dušu ove zemlje, što nema je druge zemlje, uz dužno poštovanje svi drugi, a to je ona naša ljudskost koju mi imamo u ovoj zemlji. Bez obzira u koju kuću dođete, ko je vjernik bio, odmah će vas pitati čim će vas počastiti. Možda će se sumnjičavo postaviti, a zašto si došao, što hoćeš. Ali sigurno će vas ponuditi. To na zapadu nećete doživjeti. Zato mi je žao da ubijamo tu dušu ove zemlje. Taj jednostavni svijet ima srca, ima duše i trebalo bi dati to mogućnost da bude čovjek i dalje.
Uzoriti, dopustit ćete mi da iznesem utisak da su nažalost i odnosi u međureligijskom vijeću poljuljani. Nije prilika da tražimo krivca, ali se nameće pitanje da li je politika presudno uticala na religiju ili je pak obrnuto.
Bojim se da ne da je utjecala na religiju, nego da je manipulirala s vjerskim osjećajima. I to moramo priznati da javno mnijenje nije bilo izgrađivano iz vjerskih načela, nego političkih interesa. A gdje javno mnijenje se nametne, nije lako plivati protiv struje. I zato međureligijski odnosi nisu konstruktivni, jer javno mnijenje jeste zapravo zahvaćeno političkim interesima i nije lako ostvarivati ona moralna, vjerska načela, da ja pojednostavim. Tko iskreno Boga moli, taj čovjeka voli. Nažalost, to ne postoji. Ljudi mole, ali koji puta traže da Bog osveti se onom drugom. To nije čin vjere.
Raznolikost naroda Bosne i Hercegovine ne bi smjela biti izvor neprijateljstava. Naprotiv, to je naše bogatstvo. Svjedoci smo, nažalost, stalnih podjela. Ima li načina da iz ranijih teških i bolnih iskustava konačno izvučemo lekciju i naučimo je?
Pa mislim da, iako je poslovica povijesti učiteljica života, ili latinskih historija magistra vitae. Nažalost, propadamo na ispitu svaki dan. Ne učimo od života. I tu zapravo, zato i nosimo posljedice negativne. E, ovdje moramo ipak reći jednu stvar. Možda je to ne baš optimistički. Bosna i Hercegovina nije nikad sama sebi kapu krojila. Kroz svu povijest su nam velike sile krojile kapu. A znate, narod na veliko drugome kapu kroji, bit će mu tijesna. Nažalost, to se kod nas događa. Ta naša raznolikost je zapravo izmanipulirana huškački na stvaranje klime sukoba. E, to bi trebalo na neki način preodgajati. Ja moram ovdje kritički se postaviti prema svim strukturama. Ovdje ne pošteđujem ni vjerske strukture. Premalo radimo da jedni druge upoznamo, jedni druge poštujemo i tražimo put suradnje na istim načelima vjere koje propovjedamo i koje trebamo živjeti. I onda na poseban način tu su i obrazovno odgojne strukture zakazale i itekako u nekom strahu za svoj identitet, misli se da je toliko jači identitet koliko se stvara odijum prema drugome. A ona, nažalost, politika vrlo dobro manipulira medijima, tako da mediji grade javno mnijenje u kojem se prilično truje javno ozračje. I naše društvo je bolesno. Njega treba ozdraviti. U prvom redu staviti čovjeka u središte pažnje. Čovjeka, upravo kako je Bog postavio, zainteresirao se za čovjeka i za čovjeka je umro. Taj čovjek treba biti mjerilo i društva. Dostojanstvo čovjeka, njegova prava, njegov prosperitet.
Uzoriti, nadam se da niste zamjerili što su se kroz dijalog nametale i bremenita politička i druga teška pitanja, ali sve to jeste život. No, uoči Uskrsa svakako bi željeli da u našem programu prigodnu uskršnju poruku uputite vjernicima, katolicima, ali i svim narodima i građanima Bosne i Hercegovine.
Pa, hvala vam lijepo na tu mogućnost. Zaista se radujem da mogu u prvom redu katolike, čiji sam pastir, pozdraviti i zaželiti sretne i blagoslovljene uskrsne dane. Želim da ovaj sveti tjedan bude istinski priprava, a Uskrs da bude doživljen. Doživljen u unutarnjoj radosnoj vjeri, u proslavi svete mise i pogotovo koji se mogu pričistiti, a da onda to ozračje vjere prenesu u obiteljsko ozračje, u ozračje susjedstva. Također i pravoslavnim vjernicima koji će uskoro slaviti isti blagdan, istu svetkovinu, po drevnom običaju Hristos vaskrese, vaistinu vaskrese, a onda na poseban način želim Židovima koji slave Pesah, 10. travnja, želim upravo Svetan Pesah da dožive to slavlje oslobođenja iz ropstva. Na neki način sve je isto ono otajstvo. Čovjek želi se osloboditi od grijeha i doživjeti ljubav Božju. Zato želim da svi ljudi dobre volje otvore se ljubavi Božjoj i da iste ljubavi prenesu na ljubav prema jednim drugim.
Dopustite da u ime slušalaca Radija Republike Srpske poželim srećne praznike svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti i svakako vama lično. Još jednom hvala na vremenu koje ste odvojili za ovaj razgovor.
Hvala lijepo i vama i lijep pozdrav svima.
Toliko, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Otvoreno rečeno, uz čestitke vjernicima koji Uskrs slave u nedjelju 8. aprila. Pozdravljaju vas muzički saradnik Marko Cvić, ton snimatelj Beno Mijović, tonski realizator Ognjen Jotanović, novinari Stevan Lulić i Vesna Stakić i urednik emisije Radovan Maršeta.